Vi vil starte vores samvær her i vores elskede Herres Jesu navn. Tak ham for, at han har aldrig svigtet et løfte. Aldrig nogensinde. Det er ikke sket. Der er ikke nogen, der kan komme med sandhed til mig og sige, han svigtede mig. Han har aldrig gjort. Og derfor kan vi også regne med, at han heller ikke svigter her, når han har sagt, inden han tog afsted, at når to og tre vil være samlet i mit navn, for vi er værter, så svigter han ikke. Så han er her. Men det er jo vigtigt, at vi tror. Tak skal du have på. Det er vigtigt, at vi tror. Fordi at det vi tror, vi rækker ud og får færre folk at opleve den virkelighed. For han er ikke her, han er her ikke bare for at være her. Og alt Jesus kom, der kom han ikke bare for at være der. Han kom, fordi han havde noget med sig. Han gik rundt og hjalp alle dem, som var overvældet af djævlen. Og han gik rundt og i tilintet gjorde djævelens gerninger. Og det gør han stadigvæk. Det er stadigvæk hans program, men nu er han ikke hos os fysisk. Derfor sendte han talsmanden Helligånden. Han er her. Og han har samme opgave. Når Jesus siger, jeg sender jer en anden talsmand, en af samme slags som mig selv. Så siger han om Helligånden, når han kommer, skal han vidne om mig. Men også I skal vidne, siger han. Så det er det, vi er samlet om her. Og vi skal ikke se op til mennesker, som vi delte i går aftes. Det er vigtigt, at vi løfter vores øjne til Herren. For ham skal vores hjælp komme. Uanset hvad det er for hjælp, vi trænger til. Der er nogle hjælp, der er generelle. For eksempel, at vores sjæl, at vi skal nå troens mål, vores sjæls frelse, det er ens for os alle sammen. Det er ikke individuelt, det er ens for os alle sammen. Men undervejs dertil, der kan være mange individuelle ting, som tæller. Men en ting er i hvert fald fælles, det er, at Første brev 1:9 siger, i det vi når troens mål. Det er fælles for os alle sammen. Jeres sjæles frelse. Og det skal jeg ikke sige så meget om lige nu, fordi det kommer jeg tilbage til senere her i den her formiddag. Hvor mange her af jer kan undsige, når jeg siger, eller fornægt, når jeg siger, at er det ikke noget i dig, der længes efter Herren, uden at den længsel er blevet fyldt? Vær ærlig. Og hvis ikke du længes efter Herren, så er du virkelig ilde ude. Fordi så er der noget i os, der ikke fungerer. Jeg længes efter mere af Jesus. Alt jeg behøver, som vi synger også, er mere af Jesus. Og så videre. Og vi ved, hvad længsel er for noget, når vi drejer som det menneskelige. Når far er ude at rejse, eller mor er ude at rejse, eller vi er fra hinanden og så videre. Hvis vi så er helt normalt i hvert fald, så længes vi jo efter. Det skal blive dejligt, vi skal ses igen. Vi skal mødes igen. Længes efter at se mine børn. Hvad med længsen efter Herren? Og det er fordi, der er noget galt i sjælen, når vi ikke har til længsen. Vi skal starte med at synge nummer 209. Tuner og ni. kun en kort liden tid og hviler, som en fugl til sin ride og bo. Kun en kort liden tid, og jeg hviler hos Gud i den evige ro. Min sjæl, den længes efter Herren, som en vægter længes efter morgenske. Tidens tegn bebuder klart, at Jesus kommer. Så som morgenrøden sker, at dagen er. Kun en kort liden tid var striden. Evig hvile os venter hos Gud. Kun en kort liden time og siden, han sender mig hjem lov og bud. Min sjæl, den længes efter Herren, ligesom vægteren længes efter morgenen. Tiden tegn ved bud og klart, at Jesus kommer. Så som morgenrøden sker, at dagen er. Kun en kort liden tid var gråden. Snart ved Gud tør tårerne bort. Halleluja. Om en kort liden tid løses gåden derinde bag himlens port. Min sjæl, den længes efter Herren, som en vægter længes efter morgenen. Tidens tegn bebuder klart, at Jesus kommer. Så som morgenrøden sker, at dagen er. Min sjæl, den længes efter Herren, som en vægter længes efter morgenen. Tidens tegn bebuder klart, at Jesus kommer. Så som morgenrøden sker, at dagen er. Halleluja. Kom over min sjæl, ja, kom over min sjæl. Kom, Helligånd, over min sjæl. For jeg hviler så godt ved frelserens fod. Kom, Helligånd, over min sjæl. Ja, kom over min sjæl. Kom over min sjæl. Kom, Helligånd, over min sjæl. Kom, er god ved sorgens fuld. Kom, Hellig Ånd, over din sjæl. Det der, vi tog imod Jesus, og ved Jesus blev forlidt med Gud, så skete der en åndsforening mellem dig, mig og Gud. Skete en åndsforening. Og så står der, at Guds kærlighed, siger Paulus, er udgydt hvorhenne i vores hjerter med Helligånden. Så er det, vi siger, jamen sjælen, det betyder ikke så meget. Det er bare ånden, det drejer sig om. Men sjælen kommer ikke med. Den skal, når man nu synger, kom over min sjæl, kom Helligånd over min sjæl. Den samme Helligånd, som er i mig og som har fyldt mit hjerte med Guds kærlighed, skal fylde vores sjæle med Guds kærlighed. Og ikke bare for, at vi selv skal få en oplevelse af det godt, men for, at vi kan opleve, at vi begynder at se bort fra os selv og se andre, få medfølelse med vores brødre og søstre og med mennesker omkring os. Altså, og der er den far ved det, det er, at bare det er mig, kom over min sjæl. Hvorfor vil du, at Helligånden skal komme over din sjæl? Og det er jo, som vi snakker om ved bordet, ikke sandt, at i det øjeblik, at vi kan være venlige åndelige på møde. Og det kan vi være, fordi når vi ved Guds hånd bor i os, når Helligånden så er i virksomhed, så i det øjeblik, at han har magten i et åndsfyldt møde, så kan vi godt reagere med et menneske faktisk. Men når vi så møder der forbi, så er vi nede på psykikos, så er vi nede på det menneskelige plan igen. Og er sjælen ikke kommet med i Guds frelsesprogram, så reagerer jeg med et andet menneske. Og den reaktion er med til at ødelægge alting. Vores børn og børnebørn har i vid grad oplevet den situation. De oplever mor og far, de er så pænt kærlige og venlige, og når de er på møde. Men lige snart mødet er forbi, og vi kommer ud af mødes atmosfære, så er vi nede på psykik, og så er vi nede på det menneskelige plan, hvor det så, hvis så sjælen var med, så vil vi fortsætte med at være det menneske, som vi var på mødet, forstår du. Det er vi. Det er to mennesker, de oplever. Og der kan det ikke de sætte sammen, unge mennesker i dag. Så eksemplet har gjort, at vi står med tusindvis af frafaldne børn og unge på grund af eksempel. Det er et faktum. Nu ved jeg godt, det kan lyde meget fordømmende. Men så skal vi jo holde os til salme 143. Min sjæl lov Herren, som tilgiver alle dine misgerninger. Og det, jeg lige har nævnt, kommer ind under misgerninger. Men han tilgiver det, alle mine misgerninger, og læger alle mine sygdomme. Og de sygdomme, som der skal læges der, behøver ikke bare være fysiske. Det er også den sygdom, der kan være imellem i ægteskabet. Det er en sygdom, der kan være imellem forældre og børn. Det er også en sygdom, som går ind i menigheden. Der er sygdomme her, som kører på det sjældne område. Og alle misgerninger og alle sygdomme kan læges, hvor Jesus kommer ind og får fat i min sjæl og din sjæl. Og jeg må sige, at jeg lidt bekymrer mig nogle gange, når jeg møder mennesker, som den hårdhed er i vores personlighed. Og det er jo tidens ånd, venner. Der står, at Jesus Paulus siger om endetidens menneske, de vil blive rå. Ja, det siger jeg med, blive hård. Og vi får jo dagligt serveret igen medier, det der rå, ikke? Og vold og alt muligt andet, alt hvad der er råt. Og mennesket bliver mere og mere rå, og lærer at acceptere dem. Sådan er jo det nu, og sådan er livet nu, og så videre, og så videre. Men vi skal ikke blive rå, som alle andre mennesker. Mennesker vil blive, og hvis ikke Jesus kommer ind i sjælen, og får den der forfat i det område i vores liv, så bliver vi som de andre. Ja, der er kræfter i gang. Enten formes vi af den ene af mørkets side, eller så formes vi af lyset. Det er helt klart og tydeligt. Og derfor det oplever vi også, at der sker det, at kærligheden bliver kold. Fordi vi bliver rå på noget. Altså vi vender os til, vi bliver forhærdet, for at sige på en lidt anden måde. Vi bliver et selvvist egoistisk. Og bare jeg har det godt. Bare jeg har det godt. Og dermed så mangler vi den der medfølelse. Som jeg sagde, jeg kunne godt holde møde i 14 dage og kun tale om følelser. Fordi det er den vigtigste del af sjælslivet og af menneskets personlighed, det er følelser. Vi er så kærlige og føler så meget for hinanden, når Helligånden har magten. Men de følelser, de er hurtigt væk, når mødets atmosfære er væk. Så er vi nede på et helt andet plan. Så skal vi bare hjem, og så er det hårde ord, og så er det råb, og så er det skrigeri, og så er det diskussioner, og så er det, og så er det, og så er det. Kender du det? Så det venner, det her det er vigtigt. I dag, som jeg tænkte, så da jeg stod op her til morgen, så tænkte jeg, hvad skal vi tale om i dag? Og så jeg måtte jo hen, hvor jeg kunne få lidt at vide om det. Men der var en, der talte meget klart og sagde, det der, du kan ikke blive ved med det der, du forstår de mennesker, der kommer der. De skal også have noget andet. Du kan ikke bare blive ved med at tale om sjælen og det der. De skal jo også have noget andet, så du skal nok sådan gå lidt væk fra det. Jeg ved godt, hvorfor Satan gerne vil, at vi skal væk fra det her. Ved du hvorfor? Der er krig mod sjælen. Og Satan vil gerne vinde den krig. Og det vinder han ved, at vi ignorerer vores sjæl. Der vinder han krigen, og du taber. Så derfor skal vi ikke stoppe med at tale om det. Nu skal vi have vores sjæl med. Halleluja. Så vi bliver et vidnesbyrd om Kristus. Både når vi er på mødet, men også når vi er hjemme i det daglige liv. At det er ham, der kommer til udtryk. Og Jesu kærlighed er udgivet i vores hjerter. Det tror jeg, det kan vi sige alle sammen her i formiddag. Og så videre. Men den skal også komme til udtryk. Og den der, hvor den udtrykker det, det er i tanker, ikke mindst, og i tanker og følelser. Så hvad tanker går du med om din kone, for eksempel, eller din mand? Ja, hvis også han var anderledes, så ville også tænke, Bjørn, eller hun var, og så videre, og så videre. Det er forkerte tanker. Hvis din kone, mand har problemer, eller din kone har problemer, og så videre, så vil kærligheden åbne for at sige, at hvad kan jeg gøre for at møde deres behov, i stedet for at kræve af dem, at de skal være sådan og sådan, eller ikke være sådan og sådan. Det her, det er realiteter, venner. Det har noget at gøre med at nå troens mål, vores sjæles frelse. Og det er nu. Vi får ikke en chance mere. Det er nu. Jesu kom er nær. Det er nu, der skal tages fat i det. Skal vi nå troens mål, så det er nu, at vi skal tage det her op. Der kan jeg godt forstå, at djævlen siger, nej, men du kan ikke blive ved at tale om det der, og så videre. Men når Jesus så kommer til os og taler med, så siger han, Ville, jeg har sagt, hvad der ligger på mit hjerte nu. Det skal du tale til folket. Så må jeg i dag til morgen sige, Jesus, det er dig, der er Herre. Jeg er kun tjener. En tjener må bare gøre, hvad hans Herre siger, han skal gøre. Og sige for den sags skyld også. Så venter det, vi er samlet om her i vores stævne her. Og jer, som ikke kan være med om torsdagen, og ikke kan have jeres daglige gang her i Blokhilde og derhjemme, jeg vil bare give jer den opmuntring, at hvis I giver Herren tid, og sætter jer stille og roligt og lukker en dør bag og lytter til det, Herren taler også her, om torsdagen, så vil Herren gøre for dig det, der skal gøres, selvom du er et andet sted. Der er ingen afstand i åndens verden. Ingen afstand. Der kan Herren nå os. Og hvis jeg beder for nogen, som er syge, så er det fordi, ofte Helligånden lægger det ned, og siger, at der er nogen, der lider iblandt os. Og der kan du godt sidde og lytte til det, og så modtage din lægedom. Og selvfølgelig også al anden hjælp, som du har brug for. Og jeg synes jo, vi skal, må have lov at sige på den måde, at når vi ser sådan et stævne, hvor Herren giver os en mulighed, ud over det almindelige, eller ud over det dagligdags, som hvad man kan, hvordan man nu vil se det, så bekymrer det mig. Fordi hvis din sjæl virkelig, hvis en menneske ser længes efter Herren, ved du hvor så vil de være, hvor han er? Ja? Det er så enkelt, som de være, hvor han er. Jamen altså, han er ikke derude, hvor og så videre, og så videre. Han er der, hvor to og tre er samlet i hans navn. Der er han. Og længes du efter ham, så er det der, du vil være. Men når vi beslutter os for et eller andet, som har Guds velbehag, så kan jeg godt sige det, så er djævlen, han skal hurtigt finde på, jamen du skal det der, du skal det der, og du skal, så ja, du kan ikke komme. Altså Guds hus er det første sted, der bliver skåret fra, for jeg skal en hel masse andre ting. Der søger man ikke Guds rige først, og hans retfærdighed. Der bliver sjælen holdt uden for Guds frelsesprogram i vores liv. Hør mig, Guds folk. Jeg står ikke og siger det her, fordi jeg ønsker at være interessant. Jeg gider ikke have med det at gøre. Jeg siger det ikke bare, fordi jeg skal holde en pæn prædiken. Jeg vil ikke have med det at gøre. Vi har brug for at høre fra Herren. Vi har brug for at høre fra den himmelske verden. Vi har brug for at lytte os frem til, hvad vores elskede frelser har på hjertet. Han har jo godt på sit hjerte. Amen. Gud er god, hans miskundhed var evindelig. Jesus har noget godt på hjertet. Og lytter vi efter det, og går vi efter det, så vil vi få det gode, han har til os. Også det, som sjælen har brug for. Sådan er det, venner. Jeg tror på det her. Og en grund til, at jeg tror på det, det er fordi, at jeg siger ikke til jer, så skal I gøre det. Og så jeg selv står bare og siger, det skal I gøre det. Jeg har den, mit princip er, taler Herren, taler han først til mig. Da jeg var yngre, så kunne Herren godt gøre noget levende for mig. Og jeg venter bare på det næste møde. Nu skal de få det. Ja. Indtil at Herren fortalte mig, Vildesand, det er ikke det første, du skal give det til dem. Du selv skal tage først. Du selv skal gå først. Amen. Så det er meget vigtigt. Og det er det, jeg gør. Og derfor har jeg også fået imod det til at sige, det virker. Gør vi, som Herren forventer af os, så virker det. Min sjæl, den længes efter Herren, ligesom med vægteren, han venter på morgenens skin. Tidens tegn bebuder klart, at Jesus kommer. Og i morgen den rødens ane. Bebuder klart, at Jesus kommer, ligesom morgenrøden sker, er dagen ned. Og når vi synger det lille kor igen, og kom over min sjæl. Kom Helligånd over mit sjæl, over min sjæl, fordi Helligånden, han er den, der skal gøre den gerning, som skal gøres. Det er ikke noget med, at jeg skal tage mig sammen. Det er ikke noget, jeg skal forbedre mig. Det er ikke noget, jeg skal forsøge at gå rundt og være venlig og kærlig osv. osv. Det kan blive så falsk som bare det. Nej, det er noget, der er blevet en del af min natur, fordi at Helligånden giver mig del i guddommelig natur, og sjælen kommer med det, og det er Helligåndens gerning, det er Helligåndens værk. Og derfor synger vi, kom over min sjæl. Ikke bare for, vi skal have en anden oplevelse, så vi kan ligesom komme op i en anden atmosfære. Nej, men for at han skal gøre et værk i vores sjæl. I vores sjæl. Han skal sætte tanker på plads, følelser på plads, og virke Guds natur. Kristi væsen kommer stærkere og stærkere frem i vores liv. Og det er ikke mig, der skal... Du skal ikke vente på, at jeg skal tjene dig. Du skal ikke vente på, at jeg skal bede for dig. Det kan godt være, at jeg gør det, men så leder Helligånden til dem, som gjorde i går med vores søster Birte. Det var noget, Helligånden sagde, det, at der var Herren havde særlig øje på Birte i går. Jeg fornemmer Guds store kærlighed til vores søster i går. Derfor så siger Herren, at her vil jeg række min hånd ekstra ud for hendes del. Og så videre. Men ellers så skal det komme. Det skal komme ovenfra. Fra Herren af. Kom over min sjæl. Og det gør jo ikke noget, jeg ikke får sagt mere, end jeg har sagt. Eller der bliver sagt mere, end det er sagt i formiddag. Det er ikke det, der er afgørende. Guds rige består ikke i ord alene. Det består i kraft. Og Helligånden kan tilintetgøre den kraft, som dominerer min sjæl og min gamle natur, for den sags skyld, og som vi var inde på. Og det er ikke bare noget, vi skal sige, bare så er det sagt, og så skal det ikke siges mere. Vi er i krig, venner. Og den krig, det har med sjælen at gøre. Gud kæmper fra den anden side. Amen. Jesus kæmper fra den side. Helligånden kæmper fra den side. Tre venner, som er for os, kæmper fra den side. Hvad kæmper de om? Min sjæl. Fra den anden side kæmper djævlen. Og der kæmper verden. Og den gamle natur. Jeg tror, der er kamp på begge sider. Og hvad er centrum for den kamp? Sjælen. Det er dig. Fordi sjælen er dig. Sjælen er din personlighed. Satan vil gerne have dig tilbage i hans fold. Gud vil gerne have dig med i hans fold. Han vil gerne, du skal nå frem til den nye himmel og den nye jord og den nye Jerusalem, hvor retfærdighed bor. Krigen er i fuld gang. Vi tænker på krig, så tænker vi bare på en, der kommer der besat af under ånden, og så skal det drives ud. Det hører også med, det gjorde Jesus også. Men der er en krig, der er på et andet niveau. Og det er den, vi er i. Om du ønsker at være i den, eller du ikke ønsker, det betyder ikke noget, hvad du ønsker her. Den kamp foregår uanset. Og der er det, at Jesus siger, I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer. Som det står i den græske tekst, at jeg, siger Gud, vil manifestere min egen magt og min egen kraft og min egen styrke ved Helligånden, som skal komme over jer, og til intet gøre djævelens gerninger. At min sjæl er ødelagt, at jeg er psykisk syg, og alt muligt andet, sindssyg, hvad nu det drejer sig om. Det er djævelens gerninger. Det er bare sådan. Det siger Jesus. Men han kom for at tilintetgøre dem. Og det gør han ved Helligånden. Amen. Så her i denne formiddag, så kan Helligånden komme over din sjæl. Amen. Og al den der kontrol, at der mørkes magter og kræfter, kan blive brudt ned, og Helligånden kan tage over og tænde et lys. Også i sjælens område. Det er vigtigt, venner. Og hvis du vil ikke høre det, så skal du ikke komme og høre på mig længere. Jeg bliver ved at tale om det her, så længe Helligånden siger det. For Gud, han siger, nu er det en krig, der skal vindes. Og jeg ønsker at vinde den. Jeg vil have din sjæl. Jeg vil have din sjæl. Kom over min sjæl, kom over min sjæl, kom Helligånd over min sjæl, for min hvile er god ved frels.
frelserens ånd. Kom med Helligånd over min sjæl. Ja, kom over min sjæl. Kom over min sjæl. Kom med Helligånd. Frelserens råd, kom Helligånd over min sjæl.
At vi skal følge et program i mødet her. Mange af de går glip af, hvad Gud har, fordi man venter på, nu skal det, og nu skal det, og så videre. Vi glemmer alt det. Lad Helligånden tage over. Vi har brug for i dag at have Guds tjenester, hvor Helligånden tager fuldstændig over. Fri for at have programmer og fastlåste ting, som vi skal have gjort, og vi skal. Lad Helligånden komme og tage over. Amen. Det er det, vi har brug for.
Op til dig, o Gud, vil jeg løfte min sjæl. Op til dig, o Gud, vil jeg løfte min sjæl. O min Gud, jeg stoler på dig. Lad mig ikke blive til skamme, lad ikke fjendens hær sejre over mig. Op til dig, o Gud, vil jeg løfte min sjæl. Op til dig, o Gud, vil jeg løfte min sjæl. Jeg stoler på dig. Lad mig ikke blive til skamme, lad ikke fjendens hær sejre over mig.
Fjendens hær er djævlen, fjendens hær er verden, fjendens hær er min gamle natur. Og så synger vi, åh Gud, jeg løfter min sjæl til dig. Lad mig ikke blive til skamme, lad ikke dem sejre, men tag du sejren. Op til dig, Gud. Halleluja.
Op til dig, o Gud, vil jeg løfte min sjæl. Op til dig, o Gud.
Amen.
Vil jeg løfte min sjæl. O min Gud, jeg stoler på dig. Lad mig ikke blive til skamme, lad ikke fjendens hær sejre over mig.
Amen. Løft den op til Herren,
til dig, o Gud. vil jeg løfte min sjæl op til dig, o Gud. Vil jeg løfte min sjæl, o min Gud. Jeg stoler på dig. Lad mig ikke blive til skamme. Lad ikke fjendens hær sejre over mig. Halleluja.
Jeg havde et spørgsmål til Herren i morges, og det var må vi kalde os Guds børn? Og jeg fik ikke noget svar, jeg måtte selv søge det, men jeg fandt så også svaret. Så det kan jeg give videre, hvis I dag sidder og tænker, hvorfor spørger I om det? Det vil jeg da også spørge om. Så har jeg et svar til jer. Om vi må kalde os Guds børn, det vender jeg tilbage til om lidt. Men der står i Romerbrevet 8, står der, alle som drives af Guds ånd, er Guds børn. Og så står der, I modtog ikke en ånd, der giver trællekår, så I igen skulle leve i frygt, men I modtog en ånd, som giver børnekår, og i den råber vi, Abba, far. Det er fra Romerbrevet 8, 14 og 15. Hebræerbrevet fortæller os også om, hvad tro er. Fordi det kunne være det næste, at man måske vil sige, det er, må vi kalde os Guds børn, og tror vi? Hvad er tro? Tro, det er en fuld vished om, at ting er sket, og ting vil ske, og det har man en fast overbevisning om. Og så vil man sikkert sige, det er i hvert fald tit nogen, der har sagt til mig, tror du virkelig på, hvad der står i den der lille sorte bog? Og til det kan jeg sige, ja, det gør jeg. Det kan godt være, det ikke er alt, hvad jeg forstår. Nej, det er ikke alt, jeg forstår, men det håber jeg, Herren på et tidspunkt vil forklare mig. Men jeg tror på, hvad der står. Og jeg sætter ikke spørgsmålstegn ved det. Det har jeg lært, at det skal man ikke gøre. Man skal tro, og det, man ikke tror, det går man til Herren om og beder om en forklaring på. Hvad havde det derhjemme for et stykke tid siden? Selina, den yngste pige, hun går på HF, og hun havde valgt et emne, der hed virksomhedsøkonomi. Noget den stil. Og hun sad der og skulle åbne en balance og fortælle, hvordan det skulle være med debit og kredit og lignende. Og så kom der sådan et spørgsmål til mig, det var, John, du har jo tit lavet regnskab. Ved du, hvad det er, der står her, og hvad de ord betyder? Og så sagde jeg, ja, det betyder sådan og sådan og sådan og sådan og sådan. Jeg kunne godt se, der faldt hun af. Der var hun ikke med mere. Så jeg forklarede hende for hver enkelt ord, hvad det betød. Og det, der glædede mig, det var, at hun vendte sig om til Monica, så sagde hun, hold op, hvor er John dygtig. Og det samme tænker jeg også, at jeg ligesom hende må gå til min fader og sige, det her, det forstår jeg ikke. Vil du vise mig, hvordan det skal forstås? Og det kan man altså godt, når man er 18 år gammel. Det kan man også, når man er 55 år gammel. Det kan man også, når man er 82 år gammel. Der er ingen alder for at gå til Herren og bede Herren om at forklare dette. Tro, det beskrives i Bibelen som at vandre med Gud, at have tillid til Gud, at søge tilflugt hos Gud. Og vi har ved det, har vi det rette forhold til Gud, når vi stoler på ham. Gud, Gud både kan, og han vil indfri sine løfter. Det der er, når folk siger til mig, jeg tror ikke på genopstandelsen, og jeg tror ikke på, at Jesus kommer igen. Og så siger jeg, jamen jeg tror på, at Jesus indfrier de løfter, som han har givet os. Og han sagde til sine disciple, jeg far op til min fader i en kort tid, og så kommer jeg tilbage. Og så det tror jeg på, det er tro. Det, der kan være en gang imellem, det er, at tro på noget, som er så naturstridigt. Altså, jeg tænker, Jeg er 55 år i dag. Det var mig, jeg lige nævnte som den ene af dem, som godt kan gå til Herren. Hvad hedder det? Da jeg var 20 år gammel, der døde min mor. Og hun blev begravet. Min mor var ikke troende. Hun blev begravet, hun døde. Og jeg forventer ikke, at hun kommer og sætter sine ben i Herlev og siger, hej John, her er jeg. For det er naturstridigt. Men det er det ikke, når Herren, det var naturstridigt, hvis vi skulle tage, hvad viden vi har i dag, at han genopstod på tredje dagen og få op til sin far. Og det er naturstridigt, at han kommer ned igen. Men vi tror på det, for han gør det. Se, det mener jeg jo, det er sund fornuft. I går nævnte jeg om, at Jesus helbredte bare ved at røre ved ham, den spedalske. Det tror jeg på. Det er naturstridigt, men det tror jeg på. Jesus har gjort det. Vi er vokset op med, at det kan ikke lade sig gøre. Det er ikke muligt. Men her er det så, at Helligånden har fået en stor opgave. Og det var dejligt, at da Jesus forlod os, vi hørte det lidt tidligere i dag, at så sagde han, jeg sender talsmanden Helligånden for at holde jer op på jeres tro. For at hjælpe jer i de svære stunder. Og derfor nyder jeg, når vi her fra talerstolen siger, og vi gjorde det også den anden torsdag ude foran, hvor vi sagde, at Helligånden har en kæmpe opgave her. Han har en opgave at kalde mennesker. Han har en opgave om at drage mennesker. Og han har en opgave om at overbevise mennesker. Overbevise tvivler om, at Jesus lever. Overbevise tvivler om, at Jesus er Guds søn. Overbevise tvivler om, at Jesus blev korsfæstet, og han døde på korset, men han genopstod tredje dagen. Overbevise tvivler om, at Jesus kommer igen. Det er Helligåndens opgave. For første Mosebog læser vi beretningen om Abraham, senere Abraham, og hans kone Sara. De var blevet tussegammel. Det var de. Og de var blevet så gammel, at Sara ikke mere var fødedygtig. Og de havde ikke fået nogen børn. Og Abraham ville gerne have et barn, eller flere. Og hvad gjorde Gud? Gud tog Abraham udenfor og sagde, kig op på himlen, Abraham. Og se på himlen og tæl de stjerner, alle de stjerner, hvis du kan. Og Gud sagde så mange skal dine efterkommende blive. Abraham troede på Herren, fordi han regnede med Guds retfærdighed. Sara var måske en lille smule tvivlende, men på Abrahams tro på Herren blev det sådan. Og sådan er det altså også med os i dag, at lige meget hvilken byrde vi har på skulderen, kan vi gå til Herren og sige til ham, Herre, hjælp mig. Lige meget hvilken synd, der plager os, kan vi gå til Herren og sige, din store nåde, læg ikke min synd mig til regnskab, hjælp mig fjern den. Hvor er det vidunderligt, at vi har den mulighed. Og Jesus vil også, og som vi hørte i går, at vi kalder ham, der blev i går sagt, ræk hånden ud, for Jesus rækker hånden ud til dig, ræk hånden ud. Der blev sagt, kig op. Og det er lige nøjagtigt det, som Jesus gerne vil have. Kig ikke ned i gulvet eller i jorden, ned til Satan, men kig op og ræk din hånd op samtidig og tag imod den hånd, som Jesus rækker ud til dig. Altså jeg kan huske, at min søn var lille, han var sådan lidt af et snublehoved. Det var han altså, tit faldt han. Men hver gang han faldt, så forventede han ligesom lidt, at jeg tog hånden ned og tog fat i hans hånd og rejste ham op igen. Det samme vil Jesus også gerne her over for os. At hver gang vi snubler, og det gør vi jo, så vil han gerne rejse os op igen. Vi skal bare tage imod den udstrakte hånd fra Jesus af. Jesus siger, vi skal ikke komme til min fars rige uden om mig. Jeg er døren. Og den, der går gennem mig, han skal blive frelst. Står han i ordene her? Det står i Johannes 10:9. Og Jesus siger også, det er ikke din det er din personlige tro, som skaber mirakler. Og så tænker man måske lidt på, hvad mener man med personlig tro? Men det kan vi læse om. Vi kan læse om faren, som havde en syg søn, som kom til Jesus og sagde, Jesus, hvis du kan, så hjælp mig, hjælp min syge søn. Og Jesus svarede, ligesom han svarede den spedalske, jamen det ved jeg. Og den syge søn blev rask i dette sekund. Alt er muligt for den, der tror. Og det slår Jesus fast, Og det står han fast meget tydeligt med følgende ord, hvor han siger fra Matthæus 21:21, siger han, sandelig, sandelig siger jeg, hvis I har tro og ikke tvivler, kan I ikke alene gøre det med figentræet? Kan I huske med figentræet, hvor at Jesus sagde, du skal aldrig mere bære frugt, eller bære frugt, og så rørte han ved det, og så visnede det. Og det er det, der er forlængelsen her. Figentræet også gør dette. Sig til bjerget, løft dig op og styr det i havet, og det vil ske. Hvis troen er der, så vil det ske. Det er også muligt, eller det er måske ikke mærkeligt, at man kan have svært ved at tro en gang imellem. Jeg kan godt forstå, at folk tvivler lidt. Altså, de disciple tvivlede. Vi hørte jo i går, at der blev sagt, at Peter vendte tilbage til sit fiskeri. De disciple gemte sig. De tvivlede. Og de har gået med Jesus og set, hvad Jesus gjorde af mirakler. Alligevel det tvivlede de. Så hvis vi en gang imellem skulle komme til at tvivle, så ville jeg godt have, at vi bare afviste det og gik til Herren med det. Og så skal han nok finde svar for os. Men det vil ikke falde unaturligt. Vi er ikke noget misfoster, fordi vi en gang imellem kommer til at tvivle. Det, som Jesus han ønskede at vise folk, det var, at tro og gennem tro ville vi komme til Guds rige. Igennem tro kunne vi igennem tro og lignende kunne vi få oprettet eller genoprettet det bånd, som blev ødelagt i Edens have mellem Adam og Eva, da de spiste af det forbudte frugt. Og derfor så, vi kan godt kalde os Guds børn på grund af vores tro. Og det må vi godt være frimodige nok til at gøre. Det er ikke noget med at være hovmodig eller lignende. Det er faktisk en rigtig god sætning at kunne kalde sig Guds børn. Paulus han skriver efter Jesus død og opstandelse om tro, specielt om tro. For han skriver her i Romerbrevet 10, for hvis du med din mund bekender, at Jesus er Herre, og dit hjerte tror, at Gud har oprejst ham fra de døde, så skal du frelses. Og Jesus siger på et tidspunkt, siger han, mon jeg finder troen, når jeg kommer tilbage til jorden. Det kan jeg godt forstå, han siger, når man kigger på, hvor mange der falder fra hver evig eneste dag. Over 100 melder sig ud af folkekirken. Forældre mister sine børn i kirken, de kommer ikke der. Og måske nogen helt vender Gud ryggen. Så når Jesus siger det, så tror jeg, der var en ængstelse i hans stemme, da han sagde det, mon jeg finder troen. Men han siger også, dem, der holder ud i troen til sidst, de skal frelses. Og det er vigtigt for Paulus, da han understreger, at det er troen, der fører til frelse, og ikke handlinger eller bestemte ting. Altså, hører man omkring fodboldspillere, så inden de skal ud og spille en stor kamp, så skal de lige sparke lidt på væggen, fordi så kan de gå ud og præstere det, der skal præsteres, eller skal lige tage noget græs op og kaste det i luften, eller hvad de nu finder på. Sådan nogle ritualer skal de gøre, fordi så kan de gå ud og yde noget. Men sådan er det ikke, når vi snakker Jesus. Sådan er det ikke, når vi snakker Gud. Der er det tro. Og tro er en gudsgave, som gives af noget og ikke af fortjeneste. Vi kan ikke købe os en plads i paradiset. Den kan vi få ganske gratis, hvis vi følger med Herren. Troen kommer af, at der høres. Og det, der høres, kommer i kraft af Kristi ord. Så det vil sige, at vi bygges op. Vi bygges op, når vi lytter til, hvad Herren har til os. Og så skal vi ikke bare, som der blev sagt i går aftes, ikke bare sidde og lytte, men vi skal også handle på hans ord. Og handle på hans ord kunne være, at man fortalte andre om Herren. Hvad så er resultatet af tro, skriver Paulus i Galaterbrevet 5? Jamen han skriver, at tro, resultatet af tro, det vil være kærlighed. Og kærlighed kan vi ikke leve uden. Hverken kærlighed for Herren af, eller kærlighed menneske imellem. Der står i Bibelen, desværre står der, det er ked af, der står, i den sidste tid vil kærligheden blive kold. Og når kærligheden bliver kold, så dør alt. Og derfor bliver vi nødt til, som vi har snakket om tit, at vende tilbage til den første kærlighed, få den fornyet, således at vi kan kæmpe imod den tid, vi er i nu. I Kristus gør det fra, skriver han i øvrigt i Galaterbrevet 5, står der, for Kristus Jesus gør det hverken fra eller til, om man er omskåret eller ej. Men det gør tro. Det gør virksom i kærlighed. Og se, lige omkring det her, så har jeg lige lånt en bog her i dag, jeg godt lige vil læse op fra. Den er på norsk, men jeg prøver lige at oversætte den, sådan, så vi alle kan forstå. Der vil være nogen, der vil forstå det herinde, men oversætter den alligevel. Og det er en beretning om en far, som mindes tiden om, hvor han skulle straffe sine børn for at være ulydige. De havde ikke gjort, som han havde bedt dem om at gøre. Det, han havde bedt dem om, det var, da han havde kigget, kender I det der, når vi selv havde børn, at man kiggede lige, man kan lige gående forbi. Det var man nødt til, før man nåede hoveddøren. Kom man lige gående forbi børnenes værelse og kiggede ind og tænkte, hold da op, der er faldet en bombe der. For sådan så det ud. Alt ligger og flyder. Ingenting er på de rette pladser. Og sådan var det også her, da manden gik forbi børnenes værelse, så kiggede han ind, og så sagde han, det her, det har ikke mit behag. Det her, det vil jeg bede jer om at rydde op i og gøre orden, inden jeg kommer hjem fra arbejdet igen. Og hvis, for han har nok sagt det før, som vi nok også selv har prøvet, og hvis ikke, at det sker, så bliver jeg nødt til at straffe jer, siger han. Det er nok ikke noget, vi forældre er ret så glade for. Og det var han så heller ikke her, fordi det, der skete, det var, at da han kommer hjem, så havde hans to børn ikke ryddet op. Og det, som han så siger til dem, det er, jeg bad jer om at rydde op på jeres værelser, og hvis I ikke ville gøre, eller ville gøre det, eller ikke havde gjort det, så ville jeg straffe jer. Og der stod han og kiggede på de her børn, som han elskede nok højere end alt andet. Og han tænkte, hvad skal jeg nu gøre? Han kunne simpelthen ikke slå dem. Så det, han gjorde, det var, at han tog sit bælte af, tog sin skjorte af, og med bar overkrop knælede han ned over sengekanten og bad dem om at slå ham hver tre gange. Jeg tænker lidt, der skal lidt til at sige til sine børn, tag mit bælte her og slå mig. Tre gange hver. Der skal lidt til for sådan to børn at tage deres far, som de ser op til, som den vigtigste person i deres liv, og tage det bælte og slå dem. Og jeg tror, han må have sagt det mange gange til dem, gør det. Og først tog det ene barn, Bobby hedder han, og slog faren tre gange. Og som han nævner her i beretningen, så kan jeg ikke sige, at det ikke gjorde ondt, for det gjorde det. Derefter tog Betty bæltet og slog ham tre gange. Der var græden i deres ansigt, næsenløb, tårneløb, da de slog deres far. Da han rejste op, så smilte han ikke, og han indrømmede som sagt, at det gjorde ondt. Han har aldrig nogensinde efter sagt, at de skulle slå ham. Det har heller aldrig været nødvendigt, fordi børnene derefter gjorde altid, hvad han sagde. Men det, der er pointen lige i det her, det er, at beretningen Bobby og Betty, de to navne kan byttes om med John, med Ville, med Martin, med Helle, med alle os. Fordi det, der skete tidligere, det var, at alle de synder, vi havde, dem tog Jesus på sig. Han blev ikke bare slået seks gange. Han blev pisket, så hans ryg var revet i tu. Han blev hængt på korset, hvor vi skulle have haft piskene, hvor vi skulle have været hængt på korset. Se, det er kærlighed. Det er kærlighed. Og til det har vi flere gange, og vil også gøre det flere gange, sige ham tak. For et par søndage siden, der var en heroppe på talerstolen, og hun sagde, jeg takker Herren i medgang, jeg takker Herren i modgang, jeg takker ham, når jeg er glad, jeg takker ham, når jeg er ked af det, jeg takker ham, når jeg er spist, jeg takker ham altid. Og vi har alt at takke Herren for. Alt. Snakke om det i går. Hvor var vi henne, hvis ikke, at vi havde Jesus? I kærlighed kan vi tilgive. Og jeg tænker lidt, at hvor er det egentlig svært? Hvor er det svært at tilgive? Fordi jeg kan jo godt huske, altså jeg Monica, Hende har jeg ikke snakket om længe. Monika siger noget, som ikke lige nøjagtigt kilder i mine ører. Og så kan jeg godt mærke den her lidt ildre temperament, jeg har. At det kommer op til overfladen. Og samtidig med det, når jeg så konfronterer med at sige, det her, det er bare ikke okay, så får jeg så at vide, jamen så der var jo også det der. Eller det der. Og hvad gør jeg så? Jeg siger, nå ja, men der er jo også det der og det der. Og så tænker jeg lidt, hvor er vores tilgivelse henne, når vi siger til hinanden, at vi tilgiver? Tilgiver vi så kun med munden? For hvis vi gør det, så er det ikke noget værd. Vi har brug for noget dybere, og derfor vi har brug for kærlighed, og vi har brug for noget dybere, således at vi kan tilgive hinanden oprindeligt. Jeg tror ikke på, at når Monika siger noget til mig, som gør mig vred, tror jeg ikke på, at det er gjort i en bevidst handling. Jeg tror heller ikke på, at jeg, hvis det er omvendt, er at gøre det i en bevidst handling. Jeg tror på, at ofte går vi en anden mands veje. Vi bliver hvisket et eller andet i hovedet, det bliver tolket, og det bliver givet videre. Og vi har brug for, at Herren der griber ind, inden det kommer så langt. Fordi så tror jeg på, at ægteskab bliver koldt. Jeg tror på, at forholdet mellem forældre og børn bliver koldt og konfliktagtigt, hvis ikke Herren får lov at komme ind. Så det vi har brug for, det er, som vi snakker om i går aftes, en renselse for Herren af, således at alt det, som der ikke er brug for inde i os, det bliver fjernet. Således at vi kan tilgive. Og det er altså guddommeligt at kan tilgive. Jeg tænker på, vi beder Herren om tilgivelse, og beder Herren om at tilgive os. Gør vi for eksempel, hvis vi tager Matteus 6:12, står der, at når vi beder fader vores, så siger vi, og forlad os vores skyld, og også vi forlader vores skyldnere. Så vi beder om det, men beder vi om det med hele vores sjæl. Men jeg tænker lidt her, tilgiver vi mennesker deres overtrædelse, så står der, så vil vores himmelske fader også tilgive os. Men tilgiver vi ikke mennesker, så vil vores himmelske fader heller ikke tilgive vores overtrædelser. Tingene hænger sammen. Vil vi have tilgivelse, skal vi altså også give tilgivelse videre. Og tager vi for eksempel Lukas, altså Guds tilgivelse i Lukas 7:36-50, det er omkring kvinden, den syndige kvinde, som ved, at Jesus sidder og spiser sammen med farisæerne, og hun kommer ud og med sin tårer vasker hun hans fødder og tørrer hans fødder med hans hår. Hun bliver tilgivet. Lignelsen om den fortabte søn, som vendte hjem. Tilgivelse. Og jeg tænker lidt, nu snakkede jeg før om menneskelig tilgivelse af hinanden. I Matteus 18:21 står der lignelsen om den gældsbundne tjener. Der var også tilgivelse. Så vi har altså en udfordring foran os. Det er at holde fast i troen, og med troen kommer kærligheden med, og kommer kærligheden med, så kommer der også tilgivelse til vores medmennesker. Jeg vil lige fremhæve vers 21 og 22 i Matteus. Der står her, da kom Peter til ham og spurgte, Herre, hvor mange gange skal jeg tilgive min broder? Hvor mange gange skal jeg tilgive ham, når han forsynder sig imod mig? Op til 7 gange var spørgsmålet. Men Jesus svarede ham, og det havde han nok ikke forventet. Det havde jeg heller ikke selv må indrømme. Men Jesus svarede ham, jeg siger dig ikke op til 7 gange, men op til 77 gange. Sådan. Og det vil sige altid. Altid. Jeg vil slutte af med at læse sammen med jer fra 1. Korinther 13. 1. Korinther 13. Og i 1. Korinther 13 vil godt, vi sammen læser fra vers 1 til og med vers 13. Og her står, talte jeg end med menneskers og med engles tunger, men ikke havde kærlighed, da var jeg et rungende mal eller en klingende bjælle. Og havde jeg end profetisk gave og kendte alle hemmeligheder og sad ind med al kundskab, og havde jeg alt tro, så jeg kunne flytte bjerge, men ikke havde kærlighed, da var jeg intet. Og uddelte jeg inden alt, hvad jeg ejede, til de fattige, og gav dem mit legeme hen til at brændes, men ikke havde kærlighed, der gavnede det mig intet. Kærligheden er langmodig, kærligheden er mild, den misunder ikke, kærligheden praler ikke, opblæses ikke, gør intet usømmeligt, søger ikke sit egen, og lader sig ikke ophisse, bærer ikke nag. Glæder sig ikke over uretten, men glæder sig over sandheden. Den tåler alt, tror alt, håber alt, udholder alt. Kærligheden ophører aldrig, men hvad enten det er profetiske gaver, de skal engang forsvinde, eller tungetale, den skal forstumme, eller kundskab, den skal forsvinde. Til stykvis erkender vi, og stykvis profeterer vi. Men når det fuldkomne kommer, skal det stykkevis vise forsvinde. Så længe jeg var barn, talte jeg som et barn, tænkte jeg som et barn, drømte jeg som et barn. Efter jeg blev mand, har jeg fået aflagt det barnlige. Nu ser vi jo i et spejl, i en gåde, men der skal vi se ansigt til ansigt. Nu kender jeg stykkevis, men da jeg skal kende fuldt ud, ligesom jeg jo selv er kendt fuldt ud, så bliver der tro, håb, kærlighed, disse tre, men størst af dem er kærligheden. Amen.
Yeah.
tager vi nummer 144. Nummer 144, som du vil, Gud. En bøn til Herren.
Gør som du vil. Do it.
Herre, hvor er mine fjender mange? Mange er de, som rejser sig mod mig. Mange, som siger om min sjæl, der er ingen frelse for ham hos Gud. Men og så går salme 3 videre, det er salme 3, 1, 2 og 3. Men, står det så her. Så det fjenden siger, det har Bibelen et men til. Og når vi nu har talt om, hvor fjender, og det er ikke kød og blod, det er mod magter og myndigheder, kræfter, af mørke, som har med mørke at gøre. Og der er mange fjender der. Når vi nævner de tre hovedfjender, så ligger der under hver af dem også nogle andre fjender. Der er mange fjender. Hvem er det, der siger om din sjæl? Hvem er det, der vil have dig til at opgive det hele? Hvem er det, der fortæller dig, at for dig er det her umuligt? Hvem er det, der peger på, hvor mange gange du har forsøgt at være rigtig, og alligevel er mislykket? Hvem er det, der bruger de der angreb på i vores tanker, i vores sjæl, og for øvrigt også giver os en dårlig samvittighed? En fjende står der. Der er mange fjender, som er ude efter min sjæl. Og jeg skal gøre det meget enkelt her, fordi hvad skal vi nu gøre? Igen må vi holde os til Jakob, som siger det, at I skal høre det her, men der er noget i det her, som I skal gøre. Og en ting, vi ikke skal gøre, det er lige for at gøre det kort, det er at lytte til ham, som siger, at der er ingen frelse for din sjæl. Det er løgneren, som taler her. Og vil få dig til at næsten at opgive, før du kommer i gang, for at sige det på den måde. Og det er meget vigtigt også, fordi at vi læser os om den rige mand, der døde, og i denne nat kræves din sjæl af dig. Så det med sjæl er ikke sådan overfladisk. Det er også noget, som er meget, 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 meget vigtigt. Og jeg skal give dig en meget enkel opskrift på, hvordan du skal komme videre her. Det får vi i 1. Peters brev. Første Peter 4. 19. Og jeg vil lige tage med fra vers 17. For nu er tiden inde. Så når vi læser sammenhæng i kapitlet, så taler Peter faktisk om, hvad de fleste af apostlene gør. De har Jesu genkomst som for øje. Men nu begynder dommen, den har taget sin begyndelse med Guds hus. Den kommer den over os først. Hvad skal det så ende med for dem, som er ulydige mod Guds evangelium? Her har vi ulydigheden, som vi nævnte lidt om i går. Og kampen den er hård. Vers 18, og hvis en retfærdig kun frelses med nød og næppe, det er Guds ord. Hvad skal der så blive af den ugudelige og synderen? Men den kamp der imod synden, imod djævelen, imod verden og så videre. Det er den, som han taler om her, at det er den ledelse, vi taler om. Og jeg regner med, at vi som er her er klar på, at sygdom er ikke en ledelse, som Gud bruger for at skal opnå et eller andet formål, og heller ikke psykiske ledelser. De former for ledelser, dem gør Gud op med nu. Så det er ikke de der. Der er andre ledelser. Blandt andet, når Jesus siger til sine disciple, i verden vil jeg trængsel. Vi skal ikke være bange, sin frygt, jeg har overvundet verden. Og så videre. Og der står også om Lot, han led i sin retfærdige sjæl over det, han oplevede, over det, han så. Han led. Så vi skal lige have det der med ledelse på plads, så vi ikke tror, at det er Guds vilje, at vi skal være syge. At det er Guds vilje, at vi skal være syge i sindet og have psykiske problemer. Ingenlunde tilfældet. Frelsen, som Jesus kom for at give os del i, den giver os sejr over synds herredømme. Den giver os sejr over sygdomme og andre den form for lidelser. Og den giver os sejr også over i sjælens område. Så det kan vi godt glemme alt om. Men her står der så, det vi læste, der er en, der siger om min sjæl. Og når jeg nu i dag taler om sjæl, og kommer til at berøre noget mere af det i vores stævne her, og måske også efter det, så er der en, som taler. Der er en, som til morgen også talte, og sagde, som jeg tror, jeg nævnte lige for lidt siden også, eller i starten, at det kan jo ikke blive ved med at tale om det her. Og fordi folk skal jo have noget andet, de vil gerne høre noget mere, og høre noget andet, og så videre, og så videre. Ja, det vil vi jo sikkert gerne. Vi kan jo høre og høre, og at og høre, og igen høre, uden at komme til sandhedserkendelse. Altså en erkendelse af, at jeg har behov for noget. Og som jeg sagde, vi bor derude, så er de fleste troende, jeg taler med, faktisk de fleste, giver mange gange udtryk for, jamen, der er noget, der mangler. Og det er jo klart, der er noget, der mangler, hvis ikke sjælen er kommet med i Guds frelsesproces. Og husk, hvad jeg sagde tidligere i mødet her. Du kan have Guds ånd, og du er et Guds barn, som vi har hørt her i starten her, uden at sjælen behøver at være med. Og det er derfor, vi reagerer dobbelt. Vi reagerer som kærlige og venlige og gode mennesker, som regel i hvert fald, når vi er sammen i Guds hus, og Guds ånd er til stede, og vi samles i Jesu navn. Men når vi så kommer ned på det menneskelige plan igen, hvor vi tager hjem, og dagligdagen melder sig igen, og alt skal gøres, og så videre, og så videre, det er der åbenbares. Jamen, har sjælen fået del i det her? Nu læste John, hvad kærligheden den var. Og den kærlighed, som der er beskrevet, det er ikke bare en åndelig side. Den har også en menneskelig side, en sjælelig side, så den udvises og kommer til udtryk og bliver og er et større bevis på alle de gode ord, vi har. Eksemplet er langt større og langt stærkere, end ord er. Og det eksempel har vi en fjende, der er bange for. Fordi han ved, at hvis det eksempel kommer frem, som har noget med Kristus lighed at gøre, så står han som den store taber. Og det ved han godt. Han er bange for det her. Og derfor så skal vi have meget mere af det. Vi skal simpelthen bombardere ham, fjenden, med det her. Vi skal sejre over ham, så vores sjæle kommer ind og får del i det her. På en endnu større måde. Og så siger de, vi er jo frelst. Jamen, der står også, Bibelen siger også, Paulus siger også, at vi frelses fra vreden, står der. Efter vi er retfærdiggjort ved troen på Jesus, så taler Paulus om i Romerbrevet om at være frelses fra vreden. Og når han siger frelses, så er det en proces. Og hvor foregår den proces? Den foregår ikke i menneskets ånd, fordi i det, vi bliver forlidt med Gud, og Guds kærlighed bliver udgydt i vores hjerter, altså i vores ånd, så er det fuldkommet. Men det, der bevæger sig i sjælen, er ikke fuldkommet. Det kan jeg tale med om. Jeg kan være ven, når jeg går tid tilbage, så kan jeg være venlig og søge ved jer, vi skal være så gode ved hinanden, vi skal elske hinanden. Men når så kom hjem, så, så, okay. Jeg tror, du ved, hvad jeg mener. Ja. Så er det hårde ord. Så er diskussioner, argumentationer, råb og skrig og ballade osv. osv. Lad os dog erkende, venner, at vi er dobbelte. Men Gud vil gøre os hele. Men det starter med dobbelthed. Jeg har da opført mig, når jeg stod selv, da jeg stod talt til Guds folk, og på en eller anden, og det, hvad I så taler om, det er sådan en anden sag. Og vi har talt om kærlighed, og vi har læst om kærlighed, og vi har det ene og det andet, og så videre, og så videre. Men hvis Gud skulle åbenbare for jer, hvem jeg egentlig var, når jeg kom uden for det her, så tænkte du nok ved dig selv, du må hellere finde en anden mening at komme i. Og det vil være forståeligt. Vi skal være ærlige. Oprigtighed betyder renhed, men det betyder også åbenhed, og det betyder ærlighed. Særligt er de oprigtige, dem som er åbne, og som ikke forstiller sig og hygler ved at prøve at være en anden her, og igen en anden på andre tidspunkter, og så videre. Så det er vigtigt at have et oprigtigt hjerte, fordi at det står skrevet om, særligt er de rene af hjertet, de skal se Gud. Så det her med sjælen, venner, det er vigtigt, at vi ikke tager det overfladisk. Fordi at vores sjæl skal jo på et eller andet tidspunkt opholde sig et sted. Og det er afgørende for, hvor den skal have sit ophold. Det foretages nu. Det er derfor også Gud i sin kærlighed siger, nu lader jeg før jeg kommer, så lader jeg dom begynde med Guds hus. Jeg lader Helligåndens lys og ransagelse komme ind over vores liv. Så at ikke djævlen skal have vores sjæl, men at vores sjæl skal nå det mål, som er sat op for den, troens mål. Og vi skal huske, alle ord i Bibelen, hvor det tales om troen, det samme ord er brugt. Jeg vil gerne, det skal være en vision i vores menighed. Pistivo. Og betyder klart og tydeligt fra grundteksten af, det første punkt er, at vi overgiver. Det næste punkt er, at ved den overgivelse når vi ind og får tillid til. Og det fjerde punkt under pestivå, det er en hel overgivelse. Det tredje punkt. Og fjerde punkt, det er total lydighed. Jeg tager ordet pestivå, som det står i den græske tekst, og når vi taler om tro, og ikke har de der fire punkter med, så har vi ikke fundet ud af, hvad tro er. Derfor hedder det ikke, at nu pludselig har vi al tro. Det hedder, at vi kan vokse i tro. Det siger, at de her fire punkter er tiltagende i vores liv. Og det er det, jeg også gerne vil holde mig til her, når det drejer sig om at det siger min sjæl, at der er ikke nogen frelse for din sjæl. Og vi ved, hvem der siger det, og hvem der kommer med det. Det er en, der er en fjende, som gerne vil have fat i vores sjæl, om ikke allerede han har den, og han vil gerne have den med sig ned i dødsrigets evige fortabelse. Så derfor lader Gud i sin nåde ting ske nu, og når han taler til sin menighed på den måde her, så har det noget at gøre med, at Helligånden kommer med sit lys og kaster det ind over vores liv og andre ting, og så vi kan komme til at erkende sandheden. Og der er mennesker, der har spurgt mig om, at jamen, hvordan skal det her ske, og så videre, hvad skal jeg gøre for at få fat i det her, komme ind i det her, opleve det her, hvad skal jeg gøre for det? En eneste ting her, ved du hvad det er? Det er, når Helligånden kaster lys ind over dit liv, og oplyser dig og fortæller dig, der er et område i dit liv, du skal have gjort noget ved. Så kan du ikke gøre noget ved den, men du kan erkende sandheden. For Helligånden, han er sandhedens ånd, og han skal vejlede os til hele sandheden. Og det gør han også ved at føre os ind under ransagelse og ind under Helligåndens lys og åbenbarelse, hvor den virkelige jeg bliver belyst. Og det er det, der står her, det er dommen, som begynder med Guds hus, og den er i gang nu, for tiden er nær, hvor Jesus kommer, og så videre. Og hvad skal jeg gøre? Jeg skal erkende sandheden. Og så siger Jesus, det her, det må jeg give dig ret. Jeg må bøje mig i ydmyghed. Jeg må erkende, sådan er det. Men jeg kan ikke selv ændre på det. Derfor beder jeg om, Jesus, at du ved din ånd og din kraft vil lave om på det. Og i det øjeblik, jeg kommer til sandhedserkendelse, der har jeg åbnet for Helligåndens mulighed for at gøre noget ved det område, hvor jeg lider nederlag og gerne vil have sejr. Men jeg skal ikke til. Og en af de ting, som jo er meget fremtrædende, som er jo en årsag til uane ødelæggelser imellem troende mennesker, imellem menigheder osv., hvad det er? Det er vrede. Det er vrede. Vi er af natur. Og den vrede, det er ikke bare en del af os. Det hele er indtaget af den vrede. Og det er jo det, at det er jo bare, du skal ikke sige mig imod, du skal ikke tro, at du ved, at vreden den er meget nærliggende, og så videre. Og selvom man kan være forkynder, så kan man opleve pludselig, at man falder i den der fristelse og bliver vred. Ikke fordi det er mere, som det har været. For jeg kan selv være vidnesbyrd om, at når Jesus kommer ind i sjælen, så kommer mere lammens natur. Han var som et lam. Han svarer ikke igen. Han blev udskilt. Og han lod dem gøre det, hvem der skulle gøres. Halleluja. Fordi at han blev ikke vred. Han var åbenbart faktisk på den måde, han reagerede Jesus, som vi kan læse om i Jesaja 53, så åbenbart han faktisk, hvad kærlighed virkelig er, og hvor stor en kraft og magt den er. Han lod dem bare gøre det. Han forsvarede sig ikke. Han svarede faktisk kun på spørgsmål, som han blev stillet, men han forsvarede sig ikke. Han lod Gud om at tage det forsvar. Og det gjorde Gud til fulde, da han på tredje dag rejste ham op fra graven. Så venner, skal vi også have fordel i det her, og opleve det, som er vort, eller vi skal begynde at bevæge os mod det mål, som er troens mål, vores sjæles frelse, så er vi nødt til at lægge mærke til det her, og tage imod det her. Der siger Peter i sit første brev, kapitel 4, vers 19, han siger, at så overgiv dig jeres sjæle. Overgiv jeres sjæle. Hvad er det, Jakob siger til os? Det her, det kan du høre i dag. Så gør du ikke mere ved det. Jamen, at overgive, det er at overgive. Det er en bevidst handling. Det er ikke noget, du skal gøre i en eller anden øjeblik, da du er lidt begejstret over noget. Det er ikke noget, du skal gøre i et øjeblik, hvor der kommer en eller anden over dig, så nu overgiver jeg. Det er en bevidst handling. Jesus, jeg kommer her. Jeg er en sjæl. Jeg længes efter dig. Jeg overgiver min sjæl. Ja, det gjorde du en gang, så overgav du dit hjerte. Er det rigtigt? Du blev frelst. Og du sagde, Jesus, jeg kommer her. Kom ind i mit hjerte. Jeg overgiver mit hjerte til dig. Og det har han taget imod. Det samme skal vi gøre med sjælen. For den overgivelse er lige så vigtig som den første. Og hvis ikke vi overgiver vores sjæle, så kan vi synge om det, og sjæle, og tale om sjæle, og tale om sjæles frelse, og synge om, jeg længes efter, og alt muligt, og kom over min sjæl, og hellige ånd, og så videre. Vi kan gøre alt det der. Men hvis der mangler en bevidst overgivelse, hvor jeg kan se, Jesus, der er så meget i min sjæls område, det er simpelthen et kloaksystem uden lige. Jeg er fuld af bitterhed i undergrunden. Vandet dernede i undergrunden, som de sagde til profeten Elisa, og der lå Jericho, og alt i det yder var så pænt. Men vandet, men der var utidige fødsler. Og det vil sige, børn blev dødfødt. Der kom ingen aks i kornet. Der kom ikke nogen frugt på træerne, men det yder stod pænt. Og derfor er det vandet i undergrunden. Og her kan vi udmærket tage sjælen med. Der er noget galt med vandet i undergrunden. Og det er der også i mange kristens liv, fordi at hvor ofte kommer det i undergrunden, det bobler op, og så er vi onde imod hinanden. Så taler vi dårligt om hinanden, så kritiserer vi hinanden, så bagtaler vi hinanden. Vi gør en masse onde ting imod hinanden, og Guds menighed er fuld af det. Det er sandelig nødvendigt, at dommen begynder med Guds hus. Ja? Den begynder med mig, Jesus. Ikke med alle de andre. Jeg vil ikke stå her og sige, nu må du tage det sammen og gøre. Jeg siger også til mig selv, jeg har også valgt som en bevidst handling at sige, Jesus, jeg kommer med en sjæl, som er så fuld af synd og besmittelse og alle mulige andet, den behøver frelse, og den behøver renselse. Det har vi læst om. Rense jeres sjæle i lydighed mod evangeliet. For eksempel. Så det her, det er vigtigt, venner. Når vi deler det her, så ved jeg, at der er en løgner, der vil sige til dig, det der kan ikke være rigtigt. Og hvad bruger han som argument for, at det ikke er rigtigt? Det lyder alt for lidt. Det lyder mig lidt, gør det ikke det? At jeg kan bare erkende, hvordan jeg er, og komme til Jesus med det. Og så gør han noget ved det. Jamen, det er så lidt. Det vil vi gerne, at vi skal slave videre under religiøse regler og normer og love og krav og så videre. Han elsker, når vi kommer ind i det der og siger, du skal bare blive ved, fordi så du opnår nok din sjæls frelse på et andet tidspunkt. Bliv nu ved, og vi drøner afsted under love og regler og krav og forventninger og byrder og alt muligt, hvad vi kan nævne det med. Det er ordentligt underligt, at også troende får en hav af psykiske problemer. Også troende ender på sindssyge hospitaler. Også troende fylder sig sengene på psykiatriske afdelinger. Ja, hvorfor? Det er noget med sjælen at gøre. Og det, vi lytter til løgner, der siger, det er ikke så let. Det er det samme, som han siger også i dag, og jeg hører det udtryk fra mennesker, der har sagt, for mig at blive en kristen, det er ikke noget for mig, det er omkostningen er for stor for det. Så må jeg ikke, og så skal jeg, og så videre, og så videre. Igen taler løgneren. Der er ingen omkostning ved at tage imod Jesus. Der er noget at vinde. Amen. Der er kun noget at vinde. Halleluja, at tage imod Jesus. Og løgneren siger, det koster for mig, og så videre. Nej. Lyt ikke til den løgner mere. Det koster ikke til det alt at vinde. Halleluja. Jesus gav. Gud gav fra begyndelsen af. Så jeg højt elskede han os. Han gav. Jesus kom som den giveren. Han kom ikke som en kræver, men han kom som en giver. Vi har hørt om det her. En af de største gaver, mennesket nogensinde har fået fra Guds hånd af, det er, at han tilgav os, som vi har hørt. Giver. Og der vil jeg gerne lige nævne en ting. Jeg skal ikke uddybe det. Men når vi taler til Matthæus 24, så tales Jesus, dette er tegnene på, at jeg kommer snart. Og det kender vi godt. Så går han over og taler jo i kapitel 25, men han er faktisk Han fører bare 24 videre. Det er ikke et andet kapitel, så nu taler han om noget andet. Nej, han fører det videre i kapitel 25, og så videre. Og hvad, i slutningen af kapitel 25, der står om dem på venstre side og på højre side. Det er bare en anden beskrivelse af de forstandige og de uforstandige. Hvad var forskellen? De forskellen, det var, at de uforstandige, de kom aldrig længere end til, giv mig. Giv mig! Mig. Giv mig! Men dem, som havde Jesu velbehag, de gav. De gav ved, at de gjorde, hvad du har gjort imod en af mine mindste små. Og jeg undrer mig på i frikirkelig regi, hvor vi er opdraget til, at vi skal komme til møde og have, og vi skal opleve et eller andet, der skal ske, eller vi skal have. Jeg er bange for, at har du årsagen til, at mange vil stå udenfor. Fordi Herren har ikke kaldt os bare for, at vi skal være egocentriske, og bare kommer for at skal have. Men jeg kommer, fordi jeg mangler noget, og jeg mangler også noget at give til mine venner. Er der mere til Lukas, når Jesus taler der, og lærer dem at bede disciplenes bøn? Så stopper han op midt i bønnen der, efter Guds rige, og så siger han, der var en, der havde en god ven, der kom til ham om ved midnat. Og det er ingen tvivl om, at Jesus her taler om den tid, vi er i. Ved midnat lød der et råb. Og der siger han, der kommer en ven til ham ved midnat, og træt af rejsen og sulten, men han havde ikke noget at give ham. Men han kendte en ven. Han er en ven, som han vidste, han har noget. Så ved midnat, læg mere til det, ved midnat, der er ikke noget med at sove her, ved midnat, så gik han til sin ven og sagde, kære derinde, lån mig 3 brød. Jeg har en ven af mig, der er kommet, jeg har ikke noget at give ham. Han havde et hjerte, der var, eller han var et menneske, skal vi hellere sige det på den måde, for sjælen var også med her, et menneske, der var givende. Så han lånte 3 brød, og der siger Jesus faktisk nogle ting, som jeg læste i dag, som vi skal også lige tage med. Jesus han siger, at får du det ikke lige med det samme, så skal du få for din påtrængenheds skyld. Han gav ikke op. Han havde sådan en kærlighed til sin ven, der sad hjemme hos ham og ventede på at få noget at spise, for han var simpelthen så udtæret. Kærligheden blev ved at banke på. Bank på igen. Også med sjælen, fordi det er ikke en her og nu oplevelse. Så nu er det her denne stævne, nu er det sket, så når jeg rejser hjem, og nu er alt i orden. Nej. Vi må blive ved med at banke på. For vi vil aldrig få så meget, så vi bare kan have nok at give af. Det er ikke en engangs oplevelse. Vi må dagligt hente noget hos vores ven. Derfor, bank på. Træng dig på. Det er en opfordring, Jesus giver os. Du skal få det så. Men det gør vi jo ikke vel. Det har vi jo bedt om. Og jeg lærte jo sådan i, derfor hvor jeg kom i mit år bagfra. Der lærte jeg, nu har vi jo bedt om, og så skal vi jo tro, at nu er det sket, og så sker det, og så videre. Og beder vi nu igen, så er det jo rent vantro, for så tror vi ikke på, når vi bad, og så videre. Igen en meget raffineret løgn fra djævlen. Elias bad atter en bøn. Han blev ved at banke på til sin ven. Endelig åbner han. Og han får de brød, så han kom hjem og give sin ven. Her er forskellen, venner. Jeg kan godt sige jer, masser af ting, der foregår i frikirkelig regi, ikke mindst. Det er der, jeg har haft min gang. Så har det drejet sig om, at vi skal hen og have, og have, og have, og have. Det skal gerne have en eller anden åndelig oplevelse, en eller anden, vi skal have, og så videre. Og masser af os, vi er ikke engang givende, vel? Elskede venner, giver du nogen ting? Giver du til noget? Jeg tager ikke om penge her. Skidt med dem. Det kan være involveret, men det er ikke penge, jeg taler om. Har du hjerte for din omgivelser? Har du hjerte, så du kan bede af hjertet og med din sjæl involveret for mennesker, du elsker? Jeg ved, at Elisabeth og Erik har ikke siddet her. Hvis ikke vi har haft en søster, der hedder Birte, der med udholdenhed blev ved med at bede for dem og tro på, at Jesus skulle møde dem. Nu sidder de her, så vi har bevis for det. Hun var givende. Er vi givende? Eller er vi stadigvæk give mig? Jo, men det er rigtigt nok, han skal give os. For vi har kun det, vi bliver givet. Men det, vi bliver givet, det får vi for, at vi skal give det videre. Helligånden skal vidne om mig, men også I skal vidne, siger Jesus, når han taler om Helligåndens komme. Og det er det, der ligger i de der, der bliver stillet op for Guds trone og domstolen der, at jamen, når så vi det i og gav dig? Og de andre, de sagde, når så vi og gav dig ikke? Det er forskellen. Derfor er det vigtigt, at sjælen kommer med. For jeg er overbevist om, at i det øjeblik, sjælen kommer med, så kan Herren begynde at virke kærlighed, som vi ikke har kendt til før. Som er mere end den, vi er, der er udgivet ved troen i vores hjerter. Vi får hjerte for nogle mennesker. Jesus han siger endda, I skal prøve at vinde jer venner, selvom I skal bruge den uretfærdige mammon, vind jer venner. Det er Jesu ord. Og der må jeg så ikke argumentere. Når Jesus har sagt det, så mener han det. Og det kan vi gøre på den måde, og det kan så også åbne døre. Og den kærlighed, den er vidunderlig, når den begynder at virke. Jeg husker, at jeg har fortalt det, men altså, i mundskyld, jeg siger det igen, men jeg bruger mine dårlige eksempler om mig selv, men jeg vil også gerne have lov at bruge de gode en gang imellem. For den der inder, som kommer og gør rent hos os en gang om måneden, og så videre, hans mor var kommet galt af sted i Indien og brækket begge hofter. Han stod der for tvivlse i øjnene og sagde, vi har jo ikke den hjælp dernede, som I har her. Og gå til læge og få noget gjort, det er der ikke råd til, det er der ikke penge til, det er ikke mulighed for det. Og han stod der og nu skal jeg hjem til min mor og så videre. Og han stod og fortalte det. Jo, nok, jeg blev nok lidt bevæget af det, lige da jeg hørte det. Og så gjorde jeg jo det i første omgang, som nok de fleste gør. I stedet for at gøre mere ved det, så når jeg, men vi må håbe, at det går godt, men have det nu godt, ikke? Ja, det er så nemt måde at komme om på det hele på, ikke? Men jeg kom ind ud på min cykel og var på vej. Og jeg kommer et stykke ud på en tur, jeg kører hver dag. Så talte Herren Helligånden til mig. Så jeg ville, du skal vende om og tage hjem og give den mand 2.000 kroner til hans mor, så hun kan få hjælp. Det er mange penge i Indien. Jamen, det, Jesus, det skal jeg gøre. Men jeg fuldfører lige min tur, fordi så jeg kommer snart hjem, så kan jeg... Nej, jeg skulle vende med det samme. Og det er rigtigt, det jeg siger. Det var som om, der var en anden, der vendte den cykel. Det er rigtigt. Så pludselig så jeg på vej hjem. Og det viste sig, der må være en anden, der har vendt den cykel. For lige det øjeblik, jeg kommer til vores dør, så er han på vej ud. Så var kommet 5 minutter senere, han været væk, og så jeg kunne nå ham med de penge, som Herren skulle, han ville skulle give. Og han fik de 2.000 kroner til sin mor. Og jeg fik at vide, at hun har fået god hjælp. Fordi, men det drejer sig om venner, det er, så virker Guds kærlighed. Helligånden sagde, Ville, det er en nem måde, du kommer over på den. Sådan er min kærlighed ikke. Den ønsker ikke bare, at du skal få det bedre. Den gør noget ved en situation. Bror og søster, vi kan alle sammen være med til at gøre noget. Og det lægger mærke til. Jeg vil gerne se det, fordi dommen er begyndt med Guds hus også. Alt det der, det er allerede startet, og det starter i Guds hus. Og der vil jeg gerne sige det en gang til, at forskellen på dem, som blev forkastet, det var, de gjorde intet. Men dem, der blev godtaget og godkendt, gik ind til deres herres glæde, de gjorde. De få ord der forklarer hele sagen. Gjorde noget, gjorde ikke noget. Jeg kan bare tage noget, som er meget småt, at der er folk, der har opsagt deres tjeneste i menigheden og gør ingenting. Men man kommer bare for fordelene ved at komme i en god menighed og have gode venner, så man gør altså ikke noget. Det er godt. Herren har gjort os, han har givet os noget, hvor vi skal give det. Og det kan være afgørende for evigheden. Tænk på det. Tænk på det. Det kan være afgørende for evigheden. De blev forkastet. Gå bort fra mig, for I så og gjorde ingenting. Gå ind til jeres herres glæde, for I så og gjorde. Så venner, det er meget, meget vigtigt. Men det ligger ikke til vores natur. Det gør det ikke. Det ligger ikke til vores natur. Derfor må vi have hjælp. Og derfor så siger Peter i 1. Peter 4:19, så overgiv dig jeres sjæle til jeres trofaste skaber. Overgiv den. Resten er hans opgave. Amen. Overgiv din sjæl. Det er en handling, konkret handling, udført med vilje og beslutning, står der. Gør det. Og bliv ved at gøre det. Lad det være en daglig overgivelse, fordi overgivelse, det er ikke én gang. Jeg overgav mig til Jesus for 40 år siden, og i dag så har jeg stadigvæk brug for at blive ved med at leve i overgivelse. Fordi overgivelse, total overgivelse, er pestniveau af tro. Og før jeg lukker, eller nu lukker jeg min bibel og sætter mig ned igen, og så videre, men så vil jeg bare lige tage med, at Romerbrevet 12:1, der står, at dette er jeres åndelige gudsdyrkelse. Latrivo er det græske ord for gudsdyrkelse. Betydningen af ordet, det gør, at nu fremstiller jeg mig selv, der står så i vores bibel lægeme, men det er forkert oversat, altså eller det indeholder meget mere end bare lægemet. Det er hele mig, der ligger i den der overgivelse, eller den der gudstyrkelse, latrivo, giv det hele over. Og der står der, at det, skal, det er både ånd og sjæl, der skal være involveret, og det skal gøres med vilje og alvor. Det står i det ord, latrivo. Og når det nu er med sjæl, så er det ikke bare, at jeg overgiver mig, noget af mig. Jeg overgiver også dagligt i denne gudstyrkelse, som er beskrevet i Romerbrevet 12:1, overgiver jeg også min sjæl. Så det bliver en daglig overgivelse. Og overgives vores sjæl, så taber verden. Og så fornyes sindet. Og så forvandles jeg, halleluja, med en forvandling, der ikke bare berører min ånd, men berører min sjæl, og for øvrigt går videre og helbreder min syge krop, hvis det er nødvendigt. Sådan er det. Det er, hvad den står i den bog her, som Gud har givet os, for at hjælpe dig, for at hjælpe dig og mig. Amen. Så siger han, skal vi så ikke kalde frem og så videre? Nej, det skal vi. Det er ikke det. Det her, det sker ikke på den måde. Du skal begynde at gøre det her. Og du kan gå ind i din lønkammer, du kan lukke din dør, du kan gøre det der, hvor du bor nu her, mens du er på stævnen. Du kan gøre det, når du kommer hjem. Det må blive en daglig gudstyrkelse. Det er vores daglige, rationelle gudstyrkelse, siger The Amplified Bible. Og gør vi det, så er resten overgivet til vores skaber. Som Peter siger i 1. brev 4:19, så overgiv dig jeres sjæle til jeres trofaste skaber. Og når vi overgiver vores sjæl til ham, så skal han skabe et nyt menneske i Kristus Jesus.